بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بعد tunaendelea tunasihiana katika jambo letu la ilmu na namna lilivyokuwa na fadhila nyingi, namna lilivyokuwa na umuhimu na ulazima. Kwa sababu nafsi zetu haziwezi kusalimika zikawa zimesimama katika usawa bila ya kuwepo fikhi katika dini, ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuumba na kujua namna ya kumwabudu yeye kama anavyotaka yeye na anavyopenda na kama alivyoelekeza mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Bila shaka umuhimu huu, umuhimu wa jambo hili, lao lingelikuwa ni kwenye sehemu hii peke yake ungetosheleza kumjua aliyetuumba Allah subhanahu wa ta'ala na kujua namna ya kumwabudu yeye. Sikwambii fawaidi nyingine nyingi zinazopatikana kupitia ilmu, pamoja na kwamba hili ndio lengo kuu, lakini kuna faida nyingi za ilmu. Kwa nafsi zetu zinahitajia ilmu, nafsi za walio chini yetu zinahitajia ilmu, umma unahitajia ilmu. Na ilmu ni kwa kusoma, si kitu cha kupewa kwa kurithi labda, au unaweza kununua. Ni lazima usome. Innama al-ilmu bit-ta'allum, hakika si vingine, elimu ni kwa kusoma. Hayo ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo ndiyo njia ya kupata ilmu. Na kwa masikitiko ni kwamba jambo hili liko kwenye kujitolea zaidi, na haya nimeeleza kwenye majlisi yetu ya jana kadhalika na juzi, liko kwenye kujitolea zaidi, kama ni jambo ambalo halina udhamini wowote wa kimali katika kuwasaidia wenye kutaka kusoma na wenye kusomesha, na elimu yenyewe na kuitengenezea mazingira kama zilivyokuwa elimu nyingine. Kwa hiyo kumeupatikana ndani yake changamoto kubwa sana na mtihani mzito sana, kwa sababu wanaotafuta ilmu katika jamii wanaonekana kwamba hawana soko, kwa kuwa watu hawahitaji elimu wala hawajajua umuhimu wake, ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanamiminika kwenye vituo mbalimbali, kwenye sehemu mbalimbali, kwa ajili ya kuitafuta elimu ya dunia yao. Wengi wao sio kwamba wameelewa kwamba kuna umuhimu wa mtu kujua kuijua dunia yake, bali kuna malengo zaidi ya hayo. elimu imekuwa ni biashara, elimu ya kilimwengu imekuwa ni mtaji, watu wanaekeza huko wakatoa pesa nyingi, na ni wachache wanaojua au wanaosoma kwa kutaka kupata faida juu ya mambo ya kilimwengu. Na lau ingelikuwa ni hilo tu, basi pingine watu wengi pia wasingesoma, wangeachana mambo haya. Na lau kwamba ingekuwa ni kusoma tu alafu hakuna ajira, ukajitafutie mwenyewe mambo mengine, wasome tu, soma tu, kuna ajira, hakuna kazi, basi watu wengi wasingejishughulisha na jambo hilo, wangejishughulisha na mambo mengine ambayo yangekuwa na waingizie kipato. Sasa elimu ya dini ilivyo, haina ajira. Kwa hiyo watu kile wakitazama, nitasoma dini alafu nitapata nini? Nikishajua qala Allah wa qala ar-rasul, alafu nitakula wapi? Na wazazi wakafikiria hivyo, kwa hiyo wakawa hawako tayari kuwasabilia watoto wao kwenye jambo la kiilmu, jambo la dini, kwa sababu naona kwamba wanapoteza na wao wanataka kuwekeza. Leo mtoto asome, kesho kutwa aje amlipe baba yake, aje amlipe kile alichokiwekeza kwake, kwa maana mtoto aje amwangalie baba yake baada ya kuwa na yeye amesoma, amepata kazi. Sasa tusiende upande huo, sisi turudi katika huu upande wetu huu. Kama tushajijua wenyewe kwamba hatuna ajira huko, na pia vizuri ingekuwa hakuna hiyo ajira kweli, ili wawe wale wa kweli wenye kusoma wapatikane, kwa sababu ishapatikana mambo ya ajira, wanaweza kuingia mpaka Wakristo kwenye kusoma dini ili wakaajiriwe, mpaka wasiotaka dini wakaingia, sababu kuna ajira. Na ikitangazwa mathalan kani mwalimu wa madrasa, mwalimu wa shule labda atapata 700,000 au 500,000, lakini mwalimu wa madrasa huko kuna 1,000,000 na 500,000, 2,000,000, kungekuwa na nafasi? Nafasi ingekuwepo? Nikaambiwa kila mwalimu wa skuli atakapolipwa mshahara, basi mwalimu wa madrasa mara mbili. Kwa mshahara ikiongezeka hivyo, ukifika 1,000,000 huko, watu huko 2,000,000 tayari. Ingekuwa shida, pangekuwa tabu. Sasa sisi tuende hivi viki vyetu vyetu hivi, hakuna ajira. Je, tunaona kwamba ni nani atasimama mbadala wetu? Sasa jamii ijue ni nani atakayesimama mbadala wetu, sababu sisi hatuna nafasi, sisi tuna shida, sisi tuna matatizo, hatuwezi kusoma. Ni nani atakayekuja kushika mbadala wetu kusoma? Nani? Kuna mtu tunamtegemea kwamba huyo sasa atakuja asome alafu wanufaishe watu wote? Au sisi ndio tunatakiwa sasa tujitolee muhanga katika jambo hili, sisi nafsi zetu, kama hatuko tayari? Maana kuna baadhi ya watu wao hawako tayari kwa sababu hawana muda, lakini pia kwa mwenendo wanaokwenda nao, hata watoto wao pia hawako tayari na wao wasome, hawako tayari watoto wao wasome dini. Taangalia kafika sura gani huyu, sasa iko darasa la ngapi? Ah, iko darasa la 5. Sasa hivi bwana itabidi asiende madrasa, sasa hivi anakwenda, kuna mtihani wa darasa la 7 unakuja miaka 3 mbele. Kwa hiyo kaingia darasa la 5, atajiandaa na mtihani wa darasa la 7 pale darasa la 5, akiwa darasa la sita, akiingia darasa la saba, miaka yote hiyo kwenye maandalizi ya mtihani wa darasa la saba. Kwa madrasa hata kwenda tena, na wale wenye vijichembe vya imani kidogo kwa mbali, basi ataomba basi angalau aende Jumamosi na Jumapili. Mtoto wake, baba yeye iko mbio na kazi, atafuta riziki, atafuta school fees, atafuta hiki, atafuta kile, watoto wake wasome, watoto wake wale, watoto wake waishi, wavae vizuri. Baba huyo, watoto nao wako mbio katika kusoma, hawana muda wa wao kuja kusoma madrasa. Sasa tumwachia nani jambo hili? Hili ndio jambo la kujiuliza. Jambo hili ni la nani? Ni nani atakuwa mwalimu wa kuwafundisha watu madrasa? Nani? Sisi wenyewe hatuna muda, watoto wetu hatuko tayari na wao wawe katika hali hiyo. Nani? Hili ndio jambo kubwa la kujiuliza hivi sasa. Na ukiona baadhi ya wazazi sasa aamua kwamba huyu mwanangu aende akasome madrasa, pengine shule amefanya vibaya, hana akili kwa ufupi, kujiandaa kote huko tangu darasa la tano, lakini bado hazijamngalia namba, hamna kitu, atafanywa muhawala, basi angalau akasome hapa, basi akasome hapa, basi aende VETA, kote kwa kafeni. Sasa mi naona huyu sasa aende madrasa. Kwa hiyo ndio jambo la mwisho kabisa hilo, labda aende madrasa, au amekwenda maskuli huko ameharibika, kuvuta bangi, amekuwa chukuraa, sasa asikii, kila shule anayokwenda afukuzwa kwa sababu ya utovu wa nidhamu. Kwa hiyo kwa nyumbani amezagaa zagaa pale, tufanyaje huyu? Mimi naona huyu tumpeleke madrasa huyu. Yaani hilo linakuwa ndio chaguo la mwisho kabisa kwa wazazi sasa. Hivi kweli huko walimu wa madrasa watakiwa watu wa aina hiyo? Waliofeli, wenye adabu mbovu, wasiojitambua, ndio waende wakaisome dini kweli? Tuna nia kweli hasa, tuna dhamira hasa ya haki kabisa ya sawa sawa katika kuinusuru dini yetu sisi? Ndio pale wazazi wanapokuwa wanaambiwa na baadhi ya waalimu, kwa sababu serikali imeweka utaratibu wa kusoma, wanafunzi ataingia skuli wakati fulani na muda wa kutoka ni wakati fulani. Wametazama kama ni wizara ya elimu na wadau wa mambo ya elimu kwamba kiuwezo wa mwanafunzi kwa siku anaweza kuhimili kusoma kwa masaa kadhaa, na hivyo ndivyo ilivyo. Sisi tunaposoma huko katika vyuo, tulikuwa tukisoma, tunasoma masomo maalumu, mambo ya tarbia na mambo ya turuku tadris ni somo maalum la uwalimu, la namna ya wewe kuwafundisha wanafunzi, namna ya kuandaa masomo, namna ya kuandaa mtaala wa kusomesha, namna ya kufanya kadha, mambo yote yanayohusiana na elimu. Ni somo muhimu sana, lasomeshwa katika masomo ya dini, ile lasomo wa Kiarabu, na somo la tarbia, mambo ya malezi, na ilmu nafs at-tarbawi, ni masomo yanayosomeshwa kimaumbili ya mwanadamu. Hasa mtoto mdogo huwezi kumsomesha masaa 12, au anashughulishwa na jambo la kusoma tangu asubuhi saa 12, na wengine waamka saa 11 katika baadhi ya miji. Hata watu haja kwenda msikitini, watoto washamka kwa barabarani, wasubiri school bus. Aende skuli, aingie darasani, tena atoke saa 12 jioni, eti kwa sababu baada ya saa 9:30 kuna somo, lazima somo ya ziada. Sasa muda wote huu kutoka asubuhi huu mpaka saa 9, kama hajaelewa, utamuelewesha nini wewe mwalimu? Utamuelewesha kitu gani mpaka aelewe huyu? Muda wote uko naye tangu asubuhi, Tena wala hapati wakati wa kulala kwamba eti ikifika mchana basi watoto wapumzike walale. Hakuna. Inawezekana kweli hiyo? Sasa baadhi ya wazazi pia huambiwa na walimu kwamba sasa huyu wajua darasa la sita, anajiandaa na mtihani wa darasa la saba, kwa hiyo lazima alipiwe pesa za tuition mpaka saa 12 na siku ya Jumamosi pia aje. Ile Jumamosi ambayo watoto na kuna madrasa, sasa kuna baadhi ya walimu kwa makusudi. Sasa hapa ninachozungumza sizungumzii upande hao walimu, mimi siko hao kwao, kwa sababu wao wengi wana malengo yao binafsi. Yote haya kwanza kwa upande wao ni kwamba hawatekelezi wajibu wao ipasavyo, ndio maana wanafanya namna hii, na hii inakuwa ni aina katika aina za biashara. Sasa mimi sizungumzii upande wao zaidi, lakini wewe mzazi unakubali vipi? Huyu si mtoto wako. Wewe una haki ya kuhoji kule kwamba asoma nini, kasomeshwa kitu gani, ile somo la ziada ni lipi, huyu ana matatizo gani, kwa nini hakuelewa somo la leo? Si umeshafundisha hisabu? Hisabu fulani hizi. Hii ndio somo la leo lililopangwa na serikali kwamba kwa mwaka huu atakiwa kwa mujibu wa mtaala uliopo itabidi asome somo hili. Ushapanga lesson planning yako, iko nao mwalimu, siku na skimu, siku kitu gani, ahe, umelielewesha somo hili. Ilikuwaje hajaelewa huyu? Labda kuna tatizo, kuna shida, labda matatizo ya kiakili huyu. Kwa hiyo apewe nafasi maalumu tumuangalie. Hakuna kitu hicho. Wazazi wao wameambiwa bwana sitabidi mlipie tuition, mtoto hajaingia hapa, unajua kuna maandalizi na nini, na wao wanakubali. Yeye haangalii kwamba ataathirika vipi katika jambo lake la kusoma dini huyu mtoto, kwa namna yeye alivyoghilibiwa kwa jambo la dunia. Sasa wazazi wanakuwa wanakubali na watoto wao wanawakosesha kusoma ilmu ya dini, na akishamaliza darasa la saba خلاص humpati tena, humpati tena mpaka atakapofeli form 4. Akishafeli huko form 4 huko, kichwa kishafurugwa, kila kitu, ndo atakuja kwako. Sasa sisi tuna mpango gani na hii dini? Nazungumza na watu ambao wanaonekana wana mahaba na mapenzi ya dini, washaamua wao. Mbona watu hatuonyeshi sisi wenyewe kwamba tunataka kusoma, wala hatuna mkakati kwa watoto wetu kwamba wasome dini? Waache wende maskuli, tugawane nao wakati asubuhi mpaka saa 9:30 watu wametoka maskuli, sasa zamu ya madrasa. Na ukiangalia hata huko zamani, kipindi cha nyuma tukisoma madrasa sisi, nilikuwa tunasoma hivyo. Mimi sikumbuki kuna siku nilikuwa na tuition hata siku moja, hata siku moja. Ya kazi gani sasa? Tunatoka school madrasa. Tena kuna wakati sisi tulisoma tukitoka wa school ni saa 10. Asubuhi waingia, watoka saa 6. Saa 8 marudi tena, saa 10 watoka school. Wakati wa nyuma kidogo. Wakati wa Alhasani Mwinyi nadhani kipindi cha pili akaja akabadilisha utaratibu. Ikawa utaratibu ni kutoka saa 8 shule au saa 8:30 kama sijasahau. Basi ikawa ni sahali, alifanya vile ili watu wa madrasa. Ikawa alhamdulillah. Kutoka saa 8 shule, saa 10 uko kwa madrasa. Paka saa 12, saa 11, saa 1 kasoro umetoka madrasa na urudi nyumbani. Leo unajua umesoma peji moja katika Qur'ani, umesoma na hadithi mbili. Kesho umesoma peji moja, umesoma na nahwu kidogo. Kesho hivyo hivyo ndio masomo yamwenda. Sasa leo hamuwapi watoto wenu nafasi za kusoma madrasa, watasoma lini? Kwetu na mpango gani sisi na hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Au kuna watu tumewaweka hao ndio watasoma dini? Hao kina nani? Sasa sisi wenyewe tunaona kwamba mtu anaweza kukusagusa akashakimbia. Huyo kashika njia kenda zake. Iko wapi? Ah, sio auza maembe huko, sio wapi? Ah, sio alimamalanasi huko. sio akatamkaa wapi kwa shirika au zaduka. Yaani upuzi upuzi kama huo uko mwingi. Na ni vijana wadogo wa barabara. Nini maisha wao? Sawa maisha. Jambo hili tumwachia nani? Ndio swala la msingi. Ni nani tutakayemwachia jambo hili la kusoma dini? Nani atasoma dini na ni nani ataisomesha hii dini? Lakini nawaambia Allah Subhanahu wa Ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Na yeye ndo anatuambia wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Kama nyinyi mtageuka, Allah Subhanahu wa Ta'ala atawabadilisha watu wengine wasiokuwa nyinyi, kisha wao hawatakuwa kama nyinyi. Nenda umeshaamua kwenda, nenda kaangalie mambo yako, fanya shughuli zako. Dini haikutegemei wewe, alafu uone kwamba dini itakufa kwa sababu wewe bwana mkubwa, wewe na watoto wako mmeamua kuisusia dini. Nendeni, nendeni zenuni. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Hili nimependa kulitanguliza kulisema katika kuyafafanua maneno ambayo ni nasiha au nasaha za al-Imam Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib amirul mu'minin, Ali bin Abi Talib amirul mu'minin radiyallahu anhu, alipokuwa akimpa wasia huo al-Kumayn, kama walivyonukuu na wachuoni wetu ahlu sunnat wal jamaa kina al-Khatib al-Baghdadi, na baada yake pia vile vile al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Katika kufafanua wasia huu al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullah alipofafanua maneno al-qulub awiyatu, nyoyo ni vyombo, hizi nyoyo tulizonazo ni vyombo vya kuhifadhia. Akasema al-qalbu yushabahu bilwi'ai wal-ina'i wal-wadi li'annahu wi'a'u lil-khairi wash-shar. Moyo unafananishwa na chombo, na unafananishwa na kama vile bonde la maji, bonde la ardhi kwenye ardhi, kwa sababu ni chombo cha kukusanya khairi na ni chombo pia vile vile cha kukusanya shari. Akasema Ibnul Qayyim wa fi ba'd al-athar, nakuna katika ba'd al-athar, inna lillahi fi ardhihi aniya, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala ana katika ardhi yake vyombo, ana vyombo katika ardhi yake, wa hiya al-qulubu, na vyombo vyenyewe ni nyoyo, fa khairuha araqquha, nyoyo zilizokuwa bora zaidi ni zile zilizokuwa laini, wa aslabuha na zile zilizokuwa ngumu, wa asfaha na zilizokuwa safi. Athari hii ameitaja al-Imam at-Tabarani katika Musnad ash-Shamiyyin, katika athari ya Abu Inaba al-Khawlani marfu'an bi isnad jayyid, kama alivyosema al-Imam al-Iraqi katika al-Mughni an haml al-asfar. Lakini pia yametajwa haya na Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala katika as-Silsilah as-Sahiha nambari 1691. Lakini kuhusiana usahaba wa Abu Inaba pana khilafu, lakini imepokewa kwa njia nyingi athari hii marufu'an na mawqufan. Akasema fahiya awani mamlu'atun min alkhair, hivyo ni vyombo vyenye kujazwa khairi, wa awani mamlu'atun min ash-shar, na vyombo vyenye kujazwa shari, hivyo vyombo vilivyo katika ardhi. Kama qala ba'dhu as-salaf, kama walivyosema baadhi ya salaf, قلوب الأبرار تغلي بالبر وقلوب الفجار تغلي بالفجور. نيويو za watu wema zinatokota mambo mema, na nyoyo za watu waovu zinatokota mambo maovu. أخرجه أحمد عن مالك بن دينار. وفي مثل هذا دليل وفي مثل هذا قيل في المثل. أنا سمع ابن القيب Na kwa mfano wa hili pamesemwa katika methali ya Kiarabu, wa kullu ina'in billadhi fihi yadhahu, kila chombo kinamwaga kwa kile ambacho kimo ndani yake. Chombo kikiwa kimebeba kheri, kimebeba ilmu, kitamwaga ilmu. Kikimwaga shari, kikiwa kimebeba shari, umbea, husda, fitna, uongo, basi kitamwaga umbea, uongo, fitna, uchonganishi. Ndiyo nyoyo zilivyo. Kiwana mtu ya kile ya kikaa kazee kusema fitna tu na uongo tu, basi ujue ndivyo moyo wake ulipo mezeshwa vitu hivyo. Mtu mwaga mambo maovu tu, machafu tu, basi ujue moyo wake umezeshwa vitu hivyo, moyo mchafu mpaka watapika. Waqala ta'ala anzala minas samaa'i maa'a, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, Allah ameteremsha kutoka mbinguni, ameteremsha maji, yani mvua. Fasalat audiyatun biqadariha, yakabubujika majangwa kwa kiasi chake. Yakabubujika yani majangwa kwa kiasi chake. Fahtamala sailu zabada rabia, ukabeba mumbu, ukabeba yale mapovu yenye kuelea. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. سورة الرعد. كيو الله سبحانه وتعالى أمسما أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أسمى شبه العلم بالماء النازل من السماء. الله أمي فننشى إليم نماجي أن يكترمك كتوكا بنغوني. والقلوب في ساعتها وضيقها بالأودية، نأمي فننشى نيويو كتك وبانواك وكنجوفواك نوفينواك، أمي فننشى amezifananisha na majangu au mabonde. Faqalbun kabirun wasi'un, moyo mkubwa uliompana. Yasa'u ilman kathiran, unaelea, unatosheleza kubeba ilmu nyingi. Kawadin kabirin, kama vile jangu au bonde kubwa. Wasi'in, lilopana. Yasa'u ma'an kathira, linaweza kutosheleza kubeba maji mengi. Waqalbun saghirun, na kijimoyo kidogo. Dhayiqun, kilichofinyu. Yasau ilman qalilan, kinatosheleza elimu ndogo. Kawadi saghirin, kama kijibonde kidogo. Dhayiqun, kilichofinyu. Yasau ma'an qalila, kinaweza kutosheleza maji kidogo. Lakini moyo ulivyo, Allah subhanahu wa ta'ala alivyojalia katika siri zake, kila unapotaka kutanuka ndipo utakapotanuka. Jaza tu vitu vinaingia tu, hakuna kwamba sasa iko full pamejaa, hakuna kitu kingine cha kuingia, haiwezi, hakuna hiyo. Kwa hiyo ile capacity yake ilivyo na upana wake, waweza kubeba sijui tuseme kwa kipimo gani, sijui moyo ndio katika siri na miujiza mikubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika moyo. Unaweza kurekodi na kuhifadhi vitu vya zamani, vitu vya kale na vya sasa, vingi visivyokuwa na idadi. Picha, yani kumbuku, ukiona kitu, wakitajua kitu, picha inakuja. Ah, huyu ni fulani. Picha yake ya miaka 20 iliyopita, ya miaka 30 ambayo wewe ulisawiri kwa kutazama kwa macho yako. Ukitajua, ah, yule fulani tayari pap. Ah, fulani yuko hivi. Na kama humjui, basi moyo unakusawirizia hata kama ni kwa uongo. Unaweza kukaa ukamzungumzia mtu ukadhania iko hivyo, siku ukija ukimwona kumbe iko tofauti. Lakini limradi tu moyo ukufanyie, ukujengezee sura, na una uwezo wa kuhifadhi vitu visivyokuwa na idadi. Lakini ni vitu gani hivyo unavyohifadhi wewe? Sasa utakuta kijinafasi cha elimu kidogo, kijijibii kimoja tu, ah, pingine pia kitimi, lakini mambo ya kipumbavu yote umeyabeba katika moyo wako ulipokuwa mpumbavu. Sasa hiyo ni katika neema, waja'alakum as-sam'a wal-absara wal-af'ida. Allah subhanahu wa ta'ala katika neema kubwa kabisa aliyompa mtu kwa ajili ya kupata hidayah na kupata muongozo, amempa usikivu, kwa maana anasikia, amempa na macho ya kuona, kadhalika akampa moyo. Wewe moyo wako kazi yake nini? Umejaza vitu gani? Makorokoro gani yamejaa humo? Sasa takana ufute vitu hivyo au uvibane vitu hivyo, elimu ichukue nafasi, moyo wako uwe salimu, usalimike, vitu vya maana vikae ndani ya moyo wako, wa ila utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa wale waliopewa maarifa, kuna watu wanasifiwa, ah, ana maarifa kweli kweli. Hayo maarifa yako wayatumie kwenye nini? Walihadha qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anaendelea shekhi, la tusammu al-inaba al-karma, zabibu msiziite zabibu kwa jina la al-karma, fa inna al-karma qalbu al-mu'min, kwa sababu karm ni moyo wa mu'min, ndio inaitwa karm. Al-hadith akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairata radiyallahu anhu, la tusammu al-inaba al-karma fa inna al-karma qalbu al-mu'min, zabibu msisite karm, kwa sababu karam au karm ni moyo wa mu'min. Kwa nini nasema fa innahum kanu yusammuna shajara al-inab al-karm? Kwa sababu hao Waarabu hao zamani walikuwa wakiwita ule mti wa mzabibu wanauita al-karm, likathrat manafi'ihi wa khairihi, kwa sababu wa wingi wa manfaa yake na khairi zake. Wal-karm kathratu al-khairi wal-manafi', na karm ni wingi wa khairi na manfa'a. فأخبرهم أن قلب المؤمن أولى بهذه التسمية. أبتم صلى الله عليه وسلم أكوان بي موية ومؤمن ديو أولى حق زيد يكبي وجناهيلي لكثرة ما فيه من الخير والبر والمنافع. وسباب يوينجي أمام نبتكان ننياك تكثيري وسباب يوينجي وفلف لذوم ننياك تكثيري وما نمنفع. من نهاية فيها من يزمون ذاتين أبي القيم katika kitabu hiki ameyazungumza, katika kitabu hiki Miftahu Daris Saada, lakini pia maneno yake ameyazungumza katika Zadul Maadi na katika Tahdhibu Sunan. Hii ni juzuu ya kwanza ukurasa wa 352 wa hii chapa nilionayo. Sasa alqulubu awiya, lakini fa khairuha awaaha, moyo uliokuwa bora zaidi ni ule wenye kuhifadhi ilmu. Moyo uliokuwa bora zaidi ni ule wenye kuhifadhi ilmu. Fa khairuha awaaha, fa khairu alqulubi ma kana wa'iyan lil khairi dhabitan lahu, bora moyo ulio bora ni ule ambao ni wenye kuhifadhi khairi, wenye kuidhibiti khairi. Walaysa kalqalbi alqasi alladhi la yaqbalu, na sio kama ule moyo mgumu ambao haukubali hiyo khairi. Fa hadha qalbun hajariyun, huu ni moyo wa kijiwe, moyo wa jiwe huu. Lakini moyo ambao utakuwa unahifadhi ilmu, basi huo ndio moyo wenye khairi. Kisha akasema wa qawluhu annasu thalathatun fa'alimun rabbaniyun wa muta'allimun ala sabili an-najati wa hamajun ra'a'un wa hadha taqsimun hadirun lin-nas wa huwa al-waqi'. Ili tushali tulie maelezo, haina haja kurejea tena hapo. Akatoa maelezo mengi kuhusiana na jambo hili la nyoyo na namna watu wanapotofautiana katika hizo nyoyo, na maulama na watu walivyogawanyika, alimu rabbani, mwanachuoni mlezi, talibu ilmi ambaye yuko ala sabili an-najat, alafu wale kundi jingine sasa na watu wapumbavu kama alivyoita hamajun ra'au, wajinga wapumbavu. Baada ya adhan insha Allah tutaendelea na maelezo ya al-Imam rahimahullah ta'ala, na tutahama kutoka hapo kwenda katika maelezo mengine yanayofungamana na jambo hili insha Allah. Tukimalizia sehemu yetu ya pili kwa leo, nataka kusema kwamba haya yote ni yatanguliza katika kuyasema ili kuwazindua atalaba, wanafunzi na wengineo katika wazazi na walezi, kwamba suala la ilmu ya dini tunatakiwa tulitazame kwa mtazamo wa kipekee, tofauti na tunavyolitazama tukalichukulia ni jambo la kawaida. Maana mara nyingi mtu anapolizao ili jambo akawa yuko ndani ya jambo fulani, huwa anaghaflika na akapoteza pengine ile thamani ambayo ilikuwa kabla ya hapo akitoa kwenye kitu kile. Unaweza kutathmini kitu ukakipa thamani kubwa, lakini baada ya kuwa tayari umeingia kwenye kitu kile ukaona kwamba cha kawaida. Kwa mfano, mtu anaweza akawa yuko kwenye atafuta kazi, anaweza kwenda mbio nyingi sana kutafuta kila namna asaidiwe apate kazi fulani. Akishaajiriwa mathalan, akikaa akaanza kuzoea kazi ile, pengine asipatilize, akaanza kutegea juhudi kwenye kazi, ikateremka akawa ufanisi hakuna tena kwa sababu kashaizoea. Lakini hapo mwanzo alikuwa akipupia kuipata kazi ile na kuithamini kweli kweli, na pengine akatoa chochote ili apate kazi, lakini akishaipata aona kitu cha kawaida. Mbona watu wote ndio binadamu walivyo? Huu ni mfano tu. Sasa na hivyo hivyo watu wanapokuwa katika jambo fulani la neema, mtu anaweza kufahamu mikadari yake na uzito wake akalipa jambo lile thamani yake, lakini akishaingia kwenye lile jambo thamani ya kile kitu inapungua. Kuna watu wako namna hiyo, tena inapungua kabisa, akamuona mwingine aliyekuwa katika jambo jingine ni mbora zaidi kuliko yeye, kiasi ambacho akatamani laiti angelikuwa kama fulani. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadhin adhim. Ukatamani vitu vya kijinga jinga. Mara nyingine nasema hapa, mtu mwingine anaweza katazama mpira akatamani afange kama yule mimi, sasa mpira kama vile, kaona yule kafanikiwa kweli kweli, akitazama ngumi kama yule mimi. Sasa utakuwa kama nani wewe? Watu wote utakuwa wewe kama ekta fulani, wewe kama fulani. Utawezekana vipi wewe binadamu mmoja? Sasa watamani vitu vya kipumbavu kumbavu, vitu vya kijinga. Hii ni kwa sababu hujajitambua wala hutambui kile ambacho wewe uko ndani yake. Sasa wewe unaweza kutoka hapa ukienda mahali kwa kukuta watu wafanya jambo lao fulani hivi, ukaona hawa wako kwenye jambo la maana kweli kweli. Sisi tupoteza moja tu, tumekaa tunasoma hadathana sasa mpaka lini vile? Ukaona wale wako kwenye jambo la maana kweli kweli kwa sababu ya ile akili yako namna ilivyo. Ubinadamu huu unaotokea baadhi ya watu, lakini ni udhaifu mkubwa sana. Utakiwi kwa namna hiyo. Yaani ukiwa una tabia kama hizo za kukutokea tokea kama hizo, ujue bado wewe ni dhaifu sana. Dhaifu kiakili, dhaifu kimawazo, dhaifu kielimu, dhaifu kiimani. Yaani wewe dhaifu sana. Utakiwi kwa namna hiyo. Unatakiwa ukithamini kile ulicho nacho katika kheri, na ukijengee mazingira ya kuzidi juu yake. Sasa kuna jambo lina kheri kuliko ilmu? Tena Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kukufungulia ufahamu, ikawa zile fahamu sasa zafunguka pap, waona njia ishakunyokea sasa katika njia za ilmu. Watamani nini tena baada ya hapo zaidi ya kuielekea ilmu kwa nguvu zote? Watakiwa sasa hapo ndio ielekee ilmu kwa nguvu yako yote na fikra yako yote ielekee pale, mpaka ukiwa ukizinduka basi walillahi alhamdu ushachukua kiasi kikubwa, pamoja na kwamba ilmu huwezi kuimaliza, wala hutafika nusu yake, wala hutafika robo yake, wala ushri yake. Lakini bila shaka pingine kama vile anavyosema al-Imamu Ibn Hajar rahimahullah ta'ala katika mukaddima wa bulugh al-marami alipoweka sema fahadha mukhtasarun yashtamilu ala usul adilla al-hadithiyya lil ahkam al-shar'iyya harartuhu tahriran baligha liyasira ala man yahfadhuhu min bayni aqranihi nabigha hapa mahali shahid liyasira man yahfadhuhu min bayni aqranihi nabigha ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي أسمى هوني مختصر أموني موهكا فهذا مختصر هوني مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية ونوكسانيا يميسينجي يدليل زكي حديثي للأحكام الشرعية وحكم وأجل حكم زكي شرعية حررته لمحريري المختصر هو تحريرا بالغا كحريرك ومشو كبيسة كفساها كبيسة ليصير من يحفظه إلي أو يلي وحفاظه مختصر من بين أقرانه نابغا كاتيا ولما هيري مواكي والي نمت ألي وزيدي يعني وتقوم موزيدي ولما هيري مواكي واتوركلاك والي ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي فكمشو مهلزاك لكن الحاصل لكوان باوين وكزامة كتك جامبو هيلو لعلم وتجي كوتا ومتفوق وليوزاك وليوزنبيا ساسا ومقوة كتنياك لكن كل ما ازددت علما وتواضعا كل ما ازددت رفعة عند الله كل نفوزيد علم وتواضع نفو نفوزيد درجة بلزاء الله سبحانه وتعالى بسبب إن الله يرفع بهذا العلم أقواما أو إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين الله أنا وتكوزنك وينيوك وهي كتابه بعض يواتنا أنا وذليليشنك ويكدوني وآذياك تسويت ونختارك وذليلي بلي الله سبحانه وتعالى ننجي تاريكم بليكم ويوتكيو فنبدي maadamu Allah ashakufungulia maarifa, vumilia njaa ya muda mfupi, vumilia manyanyaso ya muda mfupi, vumilia adha mbalimbali za muda mfupi, fanya subra. Miaka 10, 20 kwenye elimu si kitu. Elimu yataka maisha. Min al-mahdi ila al-lahdi. Min al-mihbara ila al-maqbara. Kama wanavyosema wanawachua. Elimu inatoka kutoka utoto mpaka waingie kaburini. Elimu tu. Elimu ni kutoka kwanza kuandika mpaka uingie kaburini. Waanza kujifunza sasa kuandika mpaka uingie kaburini. Wewe jishughulishe na elimu tu. Utasoma mpaka lini? Bado. Mpaka njue. Mpaka lini? Mpaka nijue. Bas. Ndio jawabu fupi ile. Hivi utasoma utamaliza lini? Bado kwanza mpaka nijue mimi. Sasa usiridhike na tathmini inayofanywa na wajinga kwamba wewe ushahifadhi, wewe ushajua, wewe ushakuwa hivi, ushakuwa shekhe, tosha sasa. Usiwasikilize wale. Ng'ang'ana katika jambo lako la dini, lakini malengo makubwa kabisa ambayo unatakiwa uwe nayo katika ilmu, na hiyo ndio ikhlas, lengo lako ni kujiondoshia ujinga kwenye nafsi yako na kuondoshia ujinga wenzako. Lakini wewe lengo la rafu al-jahl an nafsika wa an ghayrika. Sasa tukirudi katika swala hili la kuondosha ujinga kwenye nafsi yako, hivi unadhani kwamba ukishindwa wewe na nafsi yako iondoshie ujinga utaweza kumuondoshia mwingine? Hilo halitawezekana. Kwa hiyo iondoshie kwanza nafsi yako ujinga, kwa maana upambane katika hilo, usipoteze muda. Alafu nia yako hasa, mimi nasoma mathalan, tutasomesha vitabu hapa, nasoma kitabu hiki, labda tumesoma sira Nurul Yaqin, naisoma hii na idhibiti vizuri, nafanya muraja hii ili na mimi nipate wasaa niji niwasomeshe watu, hata kama ni baada ya miaka 10, miaka 20, kwa sababu elimu inarithiwa kwa namna hiyo. Hilo ndio lengo. Tutasomesha vitabu hapa, vitabu vya aqida. Tumesoma hapa, tumemaliza na aqida tutahawiya. Waisoma na sharhi yake na maelezo vizuri kabisa, ili uifikishe kwa wengine, uwasomeshe na wao. Liwe lengo lako ni hilo katika ilmu. Kwa tukienda na malengo hayo, walillahi alhamdu wal minna, pingine baada ya muda fulani hivi kheri itaenea katika miji kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. In sahati niyya, niyya zikitakata kabisa zikasihi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni sababu pingine ya kueneza sisi nuru ya Allah katika miji, tukaeneza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika miji, tukaeneza tauhidi katika miji, lakini kwa njia ya ilmu, na athari yake ilmu ni kubwa. Angalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa akizungumzia masala ya amali za mwanadamu, kwamba idha mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath, mwanadamu atakapokufa matendo yake huwa yanakatika isipokuwa kupitia njia tatu. Hebu zitazame vizuri hizo njia tatu. Illa min thalath: sadaqatin jariyah, sadaqa yenye kuendelea, kama mtu ametoa wakfu wa nyumba yake kwa ajili ya masjid, kwa ajili ya mayatima, kwa ajili ya walimu wa madrasa, kwa ajili ya maimamu, kwa ajili ya wajane, kwa ajili ya kadha mafakiri, ametoa nyumba yake hiyo. Hebu niambie, nyumba ina uwezo wa kukaa miaka mingapi ili iendelee kutoa thamani ile ile? Wewe unaweza kutoa nyumba ngapi katika mji wako ambao labda hii hapa ina miaka 200 na hii ina miaka 300, nyumba ngapi umezikuta na bado zinaendelea kutumika vile vile kwa makusudio yale yale ambayo watu waliwekea? Nyumba ngapi umezikuta? Hivi nyumba ya miaka 200 kwa sasa hivi nyumba pia inaitwa nyumba? Ha? Kwa hiyo sadaqatin jariya au ilmi yuntafa'u bihi, au ilmu ambao hupata manufaa kwa elimu hiyo, hii tu ya kipembeni, au waladin salihin yad'u lah, au mtoto mwema atakayemwombea. Pingine baina yako wewe na mtoto wako mtapishana miaka 40 kwa kufa, sawa? Wewe umemsomesha mtoto wako, amejua fadhila na nafasi ya wazazi. Kwa hiyo kweli kila wakati akuombea dua, ni waladun salih atakuombea dua. Ha, umeacha watoto wangapi wakumbuka kukuombea dua hao watoto? Wewe na wenzako mko wangapi? Baba yenu amekufa, wangapi mwamkumbuka baba yenu au mama yenu? Je, watu wote wakumbukwa na watoto wao? Wengine wala hata hawamo kabisa, wengine kidogo kwa mbali atasubiri mfungo tatu amrehemu, amtilie fatiha mfungo tatu. Wewe ndo shaisha habari yako. Sasa haja kuja wajukuu ambao hawakujui wewe wala hawana huruma na wewe, au vitukuu, babu wa babu yako, wewe wamjui wapi? Wamjuaje wewe babu wa babu yako? Habari yake shaisha. Pengine utamwombea baba yako tu au mama yako, ukamwombea hao babu wa babu yako, umemsahau, jambo lao tayari limeisha. Lakini angalia katika ilmu yuntafa'u bihi, wale waliojitolea katika ilmu. Wewe ukianzia wale watu waliokuwepo kwenye kuanzia karne ya pili, mathalan tuache zama za masahaba na tabi'in, karne ya pili kina Shafi'i, au kwanza kina Abu Hanifa, kina Malik, kina Shafi'i, kwa watu wa karne ya tatu kina al-Bukhari, kina Muslim, kina Abu Daud, kina Tirmidhi, na kina An-Nasa'i, na kina Ibn Majah. Hebu angalia athari walioiacha miaka 1200 iliyopita mpaka hii leo. Huyu Ibn al-Qayyim amefariki sasa hivi, huu ni mwaka inafika miaka 700 sasa, inakaribia amefariki mwaka 751. Shekhe wake Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amefariki mwaka 728. Tayari shafika miaka 700 imepita na kitu, 700 wa nasha, miaka 700 na kitu, lakini ni kama vile wamekufa jana. Sasa wewe unganisha babu zako walioishi pamoja na Ibn Taymiyyah, labda pengine alikuwa akiishi kwenye mapango wala hujui. Sasa wao wameacha ilmu ambayo yuntafa'u bihi, upatwa manufaa kwa elimu hiyo, kwa thawabu zinaendelea. Hivyo hivyo na wewe ukiwa sasa umemfundisha mtu ilmu, akajua kusoma Qur'ani,
akajua kusoma, akajua kutawadha, akajua tahara yake, akajua swala yake, akajua itikadi yake, akaona muangaza katika kila atakachokifanya katika kheri ambayo wewe umemfundisha, thawabu zake zitakuja kwako kamili. Atapata kama yeye ataambia utapata 100, basi na wewe utapewa 100 uliyomfundisha, na atakayemfundisha pia zitarudi kwako thawabu sagaiwa hivyo hivyo, utarudi kwenye katika nini, katika akaunti yako. Ni mmoja uko hai au umekufa? Sasa wewe piga hesabu tu, umewafundisha watu wangapi? Hebu niambie, kuna kipindi hapa lipita hapa, kuna mawe fulani, watu walikuwa wakiyatembeza huko kwamba ile jiwe mercury sio ni kitu gani yeye anaita, ukiweka hivi alafu ukiweka chupa ya maji juu, maji yanakuwa safi, yanarudi katika uhalisia wake. Amjisikie kitu hicho. Sasa kuna watu wanakitangaza kitu hicho. Kwa hiyo wewe ukiwaleta watu watano au watu 10 utapata, kuna bonus fulani wewe unapewa. Kwa hiyo kile unapozidi watu kupitia wewe ndivyo unavyozidishiwa. Kama walikuwa walipa dola 100, ukija watu 20 utapata dola 500 mathalan. Wakija watu 30 utapata dola 1000. Watu wamehangaika kikweli kweli. Atafuta watu. Jamani niungeni basi huku. Na hivi kwa sababu atafuta watu wa kumsupport ili aendelee kupata pesa nyingi. Sasa wewe huoni kwamba jambo hili ndio la kampeni zaidi, kwamba wewe wamfundisha mtu, yani kama vile wamlazimisha, njoo mkufundishe kaida, njoo mkufundishe Qur'an, kwa sababu wajua huyu, akijua huyu wangu huyu, una huyu pia wangu huyu, asingejua dini kama si mimi, asingelijua hili kama sio mimi. Kwa hiyo akilifanyia kazi, atake asitake, hata kama akutukana usiku na mchana, lakini maadamu wewe umemfundisha na yeye ndo alifanyia kazi, thawabu zarudi kwako. Allah wa ma rabbuka bidhallamin lilabid. Kwa hiyo anajua kwamba hiki huyu kafundishwa na huyu, hata kama wewe ulikuwa hujui, na huyu kafundishwa na mwanafunzi wa huyu. Allah anajua mgawanyo huo, haumpiti. Sio lazima uorodheshe wewe kwamba sasa mimi nishawafundisha watu 100, sasa hawa watu 100, wewe unafundisha watu wangapi vile? Hilo sio jambo lako wewe, subiri akaunti yako ijaye. Anayezieneza hizi thawabu na hizi kheri ni Mola wako, ndiye anezitawalia, na thawabu hizi zakujia wewe katika dunia na baada ya kufa. Sasa je, elimu hii itaondoka baada ya miaka mingapi? Ndio swali liko hapo sasa. Kwa hiyo muda wa kuwa elimu hiyo inadumu na inafanyiwa kazi na watu wananufaika nayo, thawabu zake zitaendelea kwenye akaunti yako. Ndio maana pale tukasoma na akasema pia, tukanukuu maneno ya pale ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu aliposema, al-ilmu khairu min al-mali, elimu inakuwa ni bora sasa kuliko mali. Katika moja ya faida za elimu, kwa sababu al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusu al-mal, elimu inakulinda wewe, lakini wewe unalazimika kuilinda mali. Al-ilmu yazku ala al-infaq, elimu inazidi na kuongezeka kwa sababu ya kuitoa. Wal-malu tankusuhu nafaka, na mali inapungua kwa kutolewa, mpaka mwisho wa maelezo yake. Lakini onyesha fadhila za ilmu. Ndio maana tuambiwa sasa sisi tusiwachezee maulama, hasa wale waliosimama katika njia za haki, njia ya haki, kwa sababu kazi yao ni kubwa sana na ujira wao ni mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe washindwaje kuwa katika njia hiyo? Waona haya kuitwa mwalimu wa madrasa, wewe ufanya kazi gani? Tupo tu hivi basi. Upo wapi? Usisema mimi ni mwalimu nasomesha madrasa. Mimi sio kazi yangu hiyo. Yaani waona haya kwamba watu kuona huyu ni mtu wa daraja la chini kabisa, mwalimu madrasa. Kazi yangu kusomesha Qur'an, kwa sababu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Huyo ndio mbora wenu. Sasa nafasi hii tuitumieni sisi. Tusomeni alafu tuamue sasa kwa dhati kabisa. Tuamue kwa dhati kabisa kuitumikia hii dini. Hatujachelewa. Tuandae watoto wetu katika njia hii. Sisi tudumu katika njia hii. Mauti yatukuta tuko katika njia hii. Hakuna njia nyingine mbadala. Hakuna njia nyingine mbadala. Leo sasa hivi dunia imejaa mambo mengi. Mambo mengi tu ya kutoa katika usawa. Kila kazi utakayoifanya basi ndani kuna walakin. Kila jambo utakayolifanya ni la walakin. Isipokuwa jambo la dini peke yake. Lakini idha sahhati niyya. Nia yako ikawa safi kabisa katika jambo hilo na njia yako ikawa ya sawa. Fuzta wa Rabbil Kaaba. Fuzta. Na hii ndio jihadi ya wakati huu sasa. Kueneza alwa'i na alilmu sahihi katika mujtamaa. Tujisabilie kwenye jambo hili. Tusifanye maskhara. Hayo mambo mengine yote tujalie ni asbabu, kwamba ni sababu tu za kuendeleza jambo hili. Sasa mbona sababu inatotoa katika njia? Ukishaona sababu ya kutoa kwenye njia basi hiyo sio sababu, hicho ni kipingamizi. Unanielewa? Kwamba nafanya sababu bwana, sababu za nini? Ah, za kusoma ilmu. Alafu hiyo sababu yenyewe hizo sababu zilizoziweka ndio za kutoa kwenye njia. Hiyo si katika sababu. Hiyo ni katika akabat. Ni katika vile ile mikingamo inayokukinga katika jambo la ilmu. Achana na sababu hiyo. Tafuta sababu itakayokusaidia katika jambo la ilmu. Hata mke na mke. Mke wako kama unaona mke hakusaidii katika jambo la ilmu. Makinzana hivi. Wewe unataka hivi, yeye anataka hivi. Wewe hakufai. Hakufai wewe. Si mwenzako. Tafuta anayefanana na wewe. Mshamba kama hivyo wewe. Kama kutafuta elimu ni ushamba. Ni mwanamke ajua kila kitu. Kimwambia hivi sasa ujua hivi akufai wewe. Illa yasha Allah Rabbi. Mwongozi katika njia sawa sawa, akisimama katika njia sawa na akataka elimu na yeye akatulizana, basi fabiha wa ni'ma. Na wengine nao walipokuwa wajinga wake zao wamenyooka katika njia ya kutafuta elimu, lakini yeye ni kikwazo sasa. Sasa mimi nitapikiwa na nani? Wewe ona kula ni bora zaidi, sio? Shuka piki mwenyewe. Nenda kwa mantilio kale. Watu wazungumza jambo la ilmu, wewe wazungumza sasa mimi nitapikiwa na nani sasa? Ujinga. Waacheni wanawake wasome, waacheni watoto wasome, wapeni fursa. Nikisema hivi ina maana kwamba wanawake waache kuwapikia waume zao. Lakini usimkwaze katika jambo lake la kutafuta ilmu. Mtu anaonyesha raghaba katika ilmu, wewe umejikalia wivu au umejikalia ujinga tu, wampotezea wakati wake. Tunataka watu wakishughulisha na ilmu, wake kwa wanaume. Wanawake wasome ilmu na wanaume wasome ilmu. Kwa sababu hawa kina mama ndio walimu watakaosaidia watoto. Kasoma madrasa, mwalimu hakumuelewesha vizuri, akirudi nyumbani mamake atamrekebisha. Umesoma wapi? Anaonekana huyu haelewi. Atamfahamisha mama yake. Sahali. Atafundishwa nyumbani. Kwa hiyo hiyo yatosheleza hali unayosema. Inshallah kwenye majlisi nyingine zitakazokuja tutakuja kuzungumza mambo mengine. Sasa tumeshakwenda likizo. Tukifika nyumbani tutaanzia wapi, tutafanya nini, kitu gani, nasaha kama hizo. Kwanza hizi majlisi tatu zote ilikuwa ni lazima tuwekane sawa katika jambo hili. Tunataka tuwe vipi? Jambo hili tumwachia nani? Hilo ndio swali la msingi. Tushafunga chuo sema mimi sirudi tena. Mimi sisomi tena ilmu. Ehe, ili jambo wamwachia nani huko nyuma yako? Jambo la kusoma ilmu. Ah, unajua kuna watu pale bana wana matatizo eti kwa sababu ya mtu. Kuna mtu fulani anamuudhi sana. Fa idha udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah. Kuna watu aina hiyo kwa sababu ya udhaifu wa imani, unyonge wa nyoyo zao na maradhi yaliyo katika nyoyo zao. Akiudhiwa na mtu katika jambo la Allah, basi ujalie ule mtihani anaopewa na watu kama adhabu ya Allah. Wako watu wa namna hiyo. Kwa pingine kenda kusoma, amekutana pale na wenzake tu, kuna mmoja mkorofi, mmoja hampendi. Basi sasa kapo ahmisi bwana unataka kusoma, lakini fulani bwana kanikwaza kulikweli. Ingekuwa ni pesa ungeacha. Unataka tizie watu akili zao. Ingekuwa ni pesa hizi hapa, ni mambo ya mapesa. Sio sasa nitavumilia bebe miaka 4 5 hivi nikishajieka sawa kwa sababu ni pesa. Sasa watu hatui namna hiyo sisi. Hatuyumbishwi katika jambo letu. Na katika safari za kusoma kuna vikwazo vingi. Utapata vikwazo kutoka kwa pingine baadhi yao kutoka kwa wazazi wao. Ikawa mzazi hataki tu wewe usome, hataki tu. Ana sababu. Pingine mzazi ameekeza kwako, kwa wewe ni mtaji atakutumie, lakini umechomoka tayari, ushamwasi mzazi kwa sababu hutaki tena kuwa mtaji. Si amekusomesha ili uje msaidie. Sasa umemchenga wewe hapo makusana katika hilo. Inawezekana. Na wengine kweli wazazi wana matatizo, wana shida mbalimbali zinawakabili. Na watoto wengine wapo lakini akutaka wewe kwa sababu unasoma dini, au wengine wana kazi zao, au wengine wanasoma masukisi, wale pia wapo. Sasa sisi hatuwezi kuwakimu kwa wazazi wetu katika lili ambayo tuona kwamba hili halina budi, na hakuna ila wewe utawaangalia, lakini huku sipotezi haki ya elimu vile vile. Kwa hiyo kuna watu wanapata mikingamu ya kusoma kutoka kwa wazazi, wengine kutoka kwa ndugu na jamaa, maneno yamekuwa mengi, wengine kutoka kwa wake zao na familia zao, wengine kwa ndugu wengine wa mbali hata wawahusu, lakini wao ni mabingwa kusema na kuwafanya watu warudi nyuma. Wengine kwa sababu ya maisha, alishazoea kuishi maisha ya aina fulani huko alikokuwa, amekuja hapa amejaribu, kila siku anapokwenda anazidi kudidimia katika hali ya maisha, zile wajibati zile milo inazidi kupungua, kutoka kwenye mitatu kuja miwili zikabaki mmoja. Mashaallah, sasa itakuwaje? Mtihani huo. Kwa hiyo kuna aina nyingi za mitihani ambazo unaweza kukutana nazo katika hii njia ya kusoma, lakini yote hayo hayatufanyi sisi tukate tamaa tukarudi nyuma kwenye suala hili. Sisi tupambaneni, lakini wa intatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Katika safari ya kusoma, tangu tusoma hatujui faida ya kusoma, twenda madrasa, twarudi, twenda huku. Tumesoma na makundi makubwa kabisa ya watu. Watu wengi tumesoma na wako wapi? Kuna wale waharakia maisha, wajua babangu, wajua kwetu, wajua hivi, wakakimbia kwenye maisha. Kuna wale kwenda maskuli, kuna wale kwenda wapi? Wako wapi? Madha amilu? Madha khadamu? Lakini waonaje lao wangesubiri? Watu wengi wana ilmu, wana maarifa na ufahamu, wako wapi? Aina huo. Sasa kwa nini sisi hatuchukui ibra na mazingatio kwa wengine, kwa wenzetu? Watakao wa ibra ni wewe. Kuna watu ilmu ilikuwa katika nyumba zao, watu wao ni watu wa kiilmu, wakawa waingia huku watoka huku, waingia huku watoka huku, watu wasoma tu, wao wanahangaika tu na masuala yao. Hai, wako wapi? Umri umekwenda. Sasa mtu baadaye tena anataka ukubwa, sio anataka ushehe, anataka hivi, hakusoma. Sasa wewe upate mazingatio katika haya. Kuna watu walikuwa ni watu wana sharafu katika familia zao, familia kubwa za heshima na kadha katika miji mbalimbali, lakini watu wasoma, yeye ingia huku na kule, atoka huku na kule, wako wapi leo? Nini wametanguliza? Ilmu yatakiwa watu wasome. Ukiitupa ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, au wengine waacheni wasome mambo yao mengine, waendelee huko, lakini sisi tulioamua kusoma tusomeni ilmu kikweli kweli. Sasa ukienda huko na changamoto kuzikuta huko, pambana nazo, lakini hakikisha kwamba unarudi katika kuendelea kusoma. Hizo changamoto unazikutia akili sasa kwamba ala, kumbe mimi natakiwa nisome sana eh? Sio kwamba kumbe mimi natakiwa niache kusoma sasa, bini niache bwana, la, itabidi mimi nisome sana. Soma na Allah subhanahu wa ta'ala atakuwafikisha katika hilo. Bila shaka mpaka hapa nitakuwa nimenasihi ya kutosha, na Allah ni shahidi juu ya hili. Kama ikiwa maneno yangu yote haya niliyosema kutoka jambo la ilmu hamjanielewa, basi, lakini nadhani nitakuwa nimenasihi kwa kiwango ambacho kinahitajika. Sio ukasema bwana hatukuambiwa sisi, mimi nawaambia bwana, na Allah ni shahidi juu ya hilo. Sije kasema hamjaambiwa bwana, nimewaambia mimi. والملائكة يشهدون. حتى ملائكة يقولون شهودية. لا يجي فيها لكن نفس زمن شهودية. قال مين وامبيا هيل. تسمع سيدنا قاسم سيدنا وامبيا قال ها وجوه جالس نفس سيدنا زوجته كوت وامبيا نوامبيا هيل. تسمع زيد يا هب أنا ذاي تقول يكون جيه ويزوانغ. نعم. ياكم. نعم.
maneno Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib. Niliona kwamba tukimaliza ile maneno itachukua muda mrefu, na mimi nilikuwa lengo langu ni pale an-nasu thalathatu. Tutakuja kuyasoma mara nyingine. Lakini kwa kipindi hiki tena sasa, kesho insha Allah nataka nije nitoe nasaha kuhusiana na vipi tutaishi na hali za huku tunapokwenda. Sababu tuna mazingira tunakwenda kukabiliana nayo. Na hapa tunaondoka watu wenye mistari tofauti tofauti. Je, kila mmoja kutoka hapa akapigania mimbari ya kwao, atake khutba, eh, atake kuswalisha, atake atoe darsa, eh, au kuna nasaha gani? Ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo lakini haya, hizi siku tatu hizi nilikuwa na makusudi yangu niseme maneno haya. Sasa nadhani nimesema, mmenielewa. Sijui kama kuna mahali sijaelewa au nimeelewa tofauti, sijui. Ah, tosha. Kwa insha Allah. Naam. Fikum barak. Riziki. Utafutaje riziki? Wa ilmu. Anaitelekeza familia yake. Sisi kila saa tukizungumza sababu, maanake ni kwamba watu watakiwa wafanye sababu ili waendelee katika kusoma kwao, lakini sababu zisikutoe katika njia ya kutafuta ilmu. Sasa kuna watu wajiwekea kwamba mimi kwa hadhi yangu lazima nifanye kazi fulani, ndio hadhi yangu. Sasa hilo ndio, hiyo ndio shida inayokuja hapo. Ah, mimi nina degree bwana, alafu nifanye kazi nimekibarua degree bwana, lakini sasa wewe utakulazimisha ufanye vitu fulani au katika namna fulani ndio riziki uipate. Hiyo haitofaa, itakuwa si sawa. Lakini pia si sawa kuitelekeza familia yako, alafu wewe wala wapi, utuambie sasa. Au wewe huli, kumbe wewe upita huko mtaani kula machapatu kijapo. Subra, subra. Nimejisikia muhadhara jana bwana, subra. Ushapiga chai zako na maharage na machapatu, sijatidi kusudia hivyo sisi. Sawa. Kama wewe pia huli kweli, huli kabisa, na hilo jambo haliji sawa, haliwezekani, wewe lazima kutakuwa una sababu. Sasa zile sababu wewe zifanye, lakini utafute riziki, tafuta riziki na usome, na isikutoe katika njia. Ikiwa sababu sasa upatikani kabisa, huna darasa unayopatikana wewe uko mbio tu, hiyo si sababu, hiyo itakuwa ni kikwazo. Tafuta sababu ufanye. Na ardhullahi wasi'a, na Allah ni razzaqu dhul quwwati al-matin. Tuchagua tufanye kazi ipi na kazi gani kwa sababu ya hadhi zetu sisi, na hilo si sawa, si sawa. Sisi tuchagua kilichokuwa halali, hii halali tuifanye kwa kadri ya haja na mahitaji katika jambo hili. Lakini msitelekeze familia zenu kwa sababu eti kutosema maneno haya, la. Tusema tafuta sababu, fanya sababu watu wako wakuelewe. Kama mlishuka kutoka kwenye kula vyakula fulani mkaja katika vyakula fulani, si tatizo, mkabadilisha matumizi, mkapunguza kwa sababu ya hali mlionayo, si tatizo. Hata hiyo kazi unayofanya, kuna siku za kufukuzwa kazi, wewe utaritadi, utaambiwa bwana kuna kazi kupiga kinanda kanisani, utaenda na basi, sina kazi, nitafanyaje wewe, eh? Au kazi una dhamana nayo kwamba mimi maadamu kwenye kazi nitadumu hapa mpaka nafa. Hakuna mwenye akili anasema maneno kama haya. Kwa hiyo watakiwa wewe uweke katika familia yako kwamba wajue kuna hali ya upana na hali ya dhiki, kuna hali ya wasaa na hali hivyo hivyo.
kuweza kufanya kitu kidogo tu hivi kama cha mzaha kwa ajili ya kutafuta riziki, Allah akakitia baraka. Wangapi wabarikiwa katika mambo yao? Na alipoanza kutarajia, na vile alivyovitarajia akaweka nguvu kubwa na fikra kubwa, akaingiza ikawa ni sababu kufilisika. Hamjasikia habari, hamsomi ni habari za watu walio almuflisun almafalis, yani mtu anaweza kufikiria akapanga na utaalamu wote, akamaliza wataalamu wote, akaweka mipango sawa sawa, barabara ikanyoka, ha kazi sasa aingie, ndo kumbe ndo anafilisika hapo, kadhi yake ndo shimo la kwenda kumalizika kila kitu hapo. Hamjasikia watu wapata mapesa huko staff kupata milioni 100, 120 miezi miwili tu hamna kitu? Hamjasikia hizo habari? Habari za watu wanaostaafu na kupata pesa hamjisikia hizo? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.